İşten sonra Azadlı Radyosu'nda.
Azadlı Radyosu'nda haberleri belediyeyi dinleyenden sonra, işten sonra, hani mecburum bu sonra sözünü iki defa işledim. İkinci saate davet edelim hamınızı. 101.7 FM'de aslında Azadlı Radyosu'nun eferinde. Biz bu saatte işten sonra programında bir mevzu nazardan geçireceğiz. Yansıdan ki birçok dinleyiciler reaksiye vermektedir ve belki bu megamları her gün öz hayatlarında realıqdan keçirirlər mi indi bilmirəm necə, amma hər halda bir məqamı sizə xatırladım. Nə bu mövzunun efirə çıxmasına təkan verdi. Azərbaycan məkanında Ucar rayonunda yas mərasimlərində mollaların iştirakını və 3-ü və 7-sini keçirməyə bir növ, üzürsəm, 7-sini və cümə axşamları keçirməyə bir növ qadağan etdilər. Yalnız 3-ü və 40-ı keçirmək olar. Bu dini nöqtəyə nəzərdən, belə deyək, indi bilmirəm, bunu yazılan qanun hesab ilə, yoxsa yazılmayan qanun hesab ilə, bu barədə biz indi ekspertlər danışacağıq. Din ekspertlər şurasının üzvü Eşad Miri studiyamızdadır. Eşad bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza və filosof Ağalar Məmmədovu dəvət etmişik. Bir Ağalar bəy, salamlayıram sizi studiyamızda. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Konkret sual dinləyicilərə budur. Hansı qanunlardır və nəyə siz belə düşünürsünüz? Bu məqamın din aspektlərindən başlayaq, konkret hadisə prizmasından. Rəşad bəy, necə şərh edərdiniz bunları? Yəni, harada burada yazılmayan qanun var və harada yazılan qanun var?
Burada məsələn yazılan bir qanun yoxdur. Burada təbii ki, yazılmayan qanundur. Bu da nəyə əsaslanır? Əlbəttə ki, dində olmayan hər hansı bir rituallərin, deyək ki, ictimailəşdirilərək günümüzə qədər gətirilib çıxarılması və bunun din adı altında insanlara üzr istəyirəm, sırınmasıdır bir növ. Yəni, belə bir şeyin aradan qaldırılması və yaxud da bununla bağlı insanlara yenə yazılmamış şəkildə göstəriş verilməsi təqdirə layiq haldır. Nəyə görə? Çünki xatırlayırsınız, bundan əvvəldə Naxçıvanda belə bir hadisə olmuşdu. Hətta orada 7-40 verilməsi, götürülməsi ilə bağlı göstəriş verilmişdi. Həmçinin bununla bağlı hətta mollalara yazılı şəkildə bir kağız da verilmişdi ki, bunlara riayət eləməyən insanları artıq yas məclislərindən buraxmayacaqlar. Həmçinin orada da qeyd olunmuşdu ki, məsələn, bu günlərim insanların bir növ başqası nə deyər kontekstindən çıxararaq, yəni elədikləri işləri, məsələn, deyək ki, orada müxtəlif yeməklərin verilməsi idi, müxtəlif, deyək ki, insanlara qidaların, ərzaqların təqdim edilməsindənsə, sadəcə olaraq çay və deyək ki, xurmanın verilməsi kimi məsələn gündəmə gətirmişdilər və bundan başqa, məsələn, bu günlərim Ucarda da belə bir şeyin keçirilməsi təqdirə layiq aldı. Lakin orada, məsələn, deyilməsi ki, 3 deyil, 7-nin və yaxud da cümə axşamlarının aradan qaldırılması, 40-ın olması, məsələn, İslamda olmayan şeylər də əslində bunlar. Yəni 3 vermə İslamda da yoxdur, 7 vermə yoxdur, 40 vermə yoxdur, adına dediyimiz cümə axşamı yoxdur, 52 yoxdur, il yoxdur. Bunların hamısı sonradan İslam'a aid olmayan məqamlardır ki, bunları deyək ki, bugün İslamlaşdırıb insanlara təqdim edirlər. Ancaq bunun məsələn dinlər tarixi baxımından kökünə biz baxdığımız zaman görürük ki, bunun dinlər baxımından məsələn bu qədim ənənəvi türk dinləri deyilən. Məsələn düzdür, bəzən bunu şamanizmlə əlaqələndirirlər, ancaq əslində dinlər tarixi o şamanizmi türk dini kimi də qəbul eləmir. Çünki türk dini şaman sözü olmayıb, əsasən kam sözü olub, kam deyə də ifadə edirlər. Yəni onda bununla əlaqələndirirlər ki, orada 40 gün bəli yas saxlamaq var idi və o ənənənə bizim də türk soylarından gəldiyimizə görə o bizdə davam etdirilib və ona sonradan müsəlman olmağımızdan sonra belə bir don geyindirilib. Lakin biz İslamın əsas mahiyyətinə baxdığımız zaman nə Quran-ı Kərimdə, nə də peyğəmbərimizin hədislərində bununla buna həvəsləndirən, təşviq eləyən bir məqama rast gəlmirik və peyğəmbərimizin nə özünün, nə yaxın ətrafı dediyimiz səhabələrin heç biri bunu əməl eləməyib. Ona görə deyə bilərik ki, bu günlərim Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında artıq müxtəlif formada başlayan bu məsələni hər bir tərəfə yayıb İslamın həqiqi mahiyyətinə qayıtmağı daha məqsədə uyğun halı hesab eləyə bilər.
Bu Eşad Millinin fikirləridir. Ağalar Rüsmü Əhmədov filosof həmçi studiyamızdadır. Necə sualım var? Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var sizcə? Və nədən ibarətdir? Bizə yaza bilərsiniz və zəng edə bilərsiniz. Siz zəng etmək üçün Bakı nömrəmiz 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan isə 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində fikirlərinizi göndərə bilər. Sağlar bəy, mən sizdən bir növ deməzdim birbaşa konseptual yanaşmanı istədim, aydınlaşdırmanı, amma nədən cəmiyyətdə, cəmiyyəti təşkil edənlər öz həyatlarını təcrübədə, əsasən yazılmayan qanunlarından tənzimləmək deməzim istəyin, amma güman ki, bu şuraltı prosesdir. Şuraltında baş verən məsələlərdir. Nədən irəli gəlir bu yazılmayan qanunlar ümumiyyətli məsələsi? Buna bir aydınlığı gətirə bilərsiniz.
Sosioloji nöqtəyi nəzərdən cəmiyyət idarə olunur dövlətin qanunları ilə, dini qaydalarla və örf-adətlə. Ancaq adətən örf-adət elə dinin öz içində əriyir və o dini qaydalar kimi ortaya çıxır ya da əksinə dini qaydalar örf-adətə sızır. Sonrasında da biz buna xalq arasında mentalitet adı veririk. Ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının belə desək təfəkkür vərdişləri, mental kodeksimiz. Belə demək mümkünsə, yazılmamış qanunlar deyəndə əslində bu kodeksdə, bu qaydalar toplusunun içindəki normalar nəzərdə tutulur və təkcə də qaydalar da deyil. Dəyərlər şkalası da bura daxildir. Hansı dəyərin daha üstün olması, dominant dəyərlər, məsələn, namus dəyəri, bu çox yüksək bir dəyərdir Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Bu dəyərlər şkalasında üstdə dayanma. Təkcə o demək deyil ki, konkret olaraq bunu belə eləməlisən, bunu belə eləməməlisən. Kövlükdə bizim belə demək mümkünsə, dünyaya orientasiyamız necə baxırıq, həyatımızı necə qururuq, başqalarına necə baxırıq. Ümumi belə görünüşcə budur. Sadəcə Azərbaycan məsələsi belədir ki, bizim adətən etnik kimliyimizi araşdırıblar, etnik tariximiz, bizim mədəniyyət tariximiz əslində yazılmıyor və Azərbaycan əgər mədəniyyətlər xəritəsində onun yerinə baxsaq, Azərbaycan Hind mədəniyyətindən də, Çin mədəniyyətindən də, Misir mədəniyyətindən də, qədim Yunan mədəniyyətindən də, Ərəb-Fars mədəniyyətindən də çox şeylər alıb. Daha çox Ərəb-Fars mədəniyyət orbitində fırlanmaqla yanaşı və bir çox onun bəlkə özündə olan ya da başqa mənbədən aldıq da hamısını İslam dininin içində əridib. Və qarşı tərəf haqlıdır ki, deyəndə ki, bunlar İslamda heç yoxdur, amma İslam adı altında gedir. Söhbət ondan gedir ki, bu qaydalar, bu mental yazılmamış qanunlar necə formalaşıblar? Onların tarixi məkanı haradır? Qədim Yunanlılarda belə bir termin var, nomotetis, qanun qoyan. Bu tarixən çox mühüm instansiyadır. Qanunu kim qoyur? Qaydanı kim qoyur? O necə formalaşıb? Əgər biz Azərbaycan tarixinə baxsaq, biz çoxlu böyük bir zaman dilimində siyasi müstəqilliyin və eyni zamanda mədəniyyət müstəqilliyin olmadığını görərik. Onda biz nə görürük? Deməli, bu qaydalar ya da bu dəyərlər şkalasının formalaşdırılması tamamilə yad qüvvələrin yerlərdəki xalqa yad münasibətdə olan və ya da işğalçı qüvvələrin formalaşdırdığı qaydalar, formalaşdırdığı ənənələrdir. Və biz o qaydaların müəllifini tapa bilmirik. Əslində o qaydalar anonimdir. O yerə biz fikir veririksə, hamımız bəzən pisləyirik, biz niyə beləyik, biz niyə eləyik? Konkret günahkar yoxdur. Təbii ki, yoxdur, çünki bu qaydaların müəllifi yoxdur. Sadəcə olaraq bunlar var və bunlar da adətən, bu bütün dünyada tarixində belədir, mədəniyyət tarixində belədir. Bunlar ilahi hesab edilir, stabildirlər, dəyişməyə açıq deyillər, anonimdirlər və təbii sayılırlar. Və biraz da biz hesab edirik ki, bunlar belə olmalıdırlar. Yəni, soru-suala gəlmirlər bunlar. Bu qədər.
Var, Məhmədov fikirlərdə bu. Filosof studiyamız qonağıdır. Rəşad Mirə dini məsələlər üzrə ekspert studiyamızdadır. Dinləyicilər öz fikirlərini bizə göndərirlər və eyni zamanda zəng edə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefona və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Turxan yazır, çox faiz Azərbaycan dindarı hüquqlarını müdafiə edə bilməyəcək qədər savadsızdır. Bu konkret replikadır. İndi Eşad bəy şərhləyir bu məsələni. Nurullah yazır, Azərbaycanda heç bir yazılan qanun işləmir. Bütün qanunlar yazılmayanlardır. Nurullahın dedikləri də çox belə deyək, digər aspektdən də görünür. Cəmilə xanım yazır ki, Azərbaycanda yazılmayan qanun mənim fikrimcə mentalitetdir. Ağalar bəydən xahiş edəcəm bunu şərh etsin. Və Zaur adlı dinləyicimiz yazır ki, israfçılığı körpülərdə etməsinlər. İndi yaxşı, indi bu hardadır bu yazılmayan qanun burada? Körpü yoxsa israfçılıq? Və daha bir kasıb imzasıyla dinləyicimiz yazır. Konkret yazılan qanun yoxdur burada. Hamısı fırıldaq mollaların uydurmalarıdır. Dində belə anlamlar yoxdur. Dində heç molla anlayışı yoxdur. Bunu kasıb dinləyicimiz yazır. Heşad bəy, buyurun.
Bəli, sonuncu sualdan bəli gələk. Həqiqətən onun dediyində böyük həqiqət var ki, İslam dinində bu günləri Azərbaycanda və yaxud da dünyanın başqa müxtəlif ölkələrində olduğu kimi dini iyerarxiya mövcud deyil. Çünki İslam dinində elə bir şeydir ki, İslam dinində bəndə ilə Allah arasında heç bir vasitəçi yoxdur. Yəni Quran-Kərimin ilk surəsini açdığımız zaman da Fatiha surəsinə görürük, deyir: "İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin." Ancaq sənə ibadət edirik və ancaq səndən istəyirik. Yəni araya nə pir, nə bilim başqa hər hansı bir qəbirdən, nə bilim başqa hər hansı bir din xadimin və yaxud da hansısa müqəddəsə dırnaq arası qoymadan biz birbaşa Allahdan istəyə bilirik və eyni zamanda insanın əgər səhvi, günahı varsa bununla bağlı məsələləri də birbaşa başqalarından fərqli olaraq gedib hardasa günah çıxartmaq deyil. Birbaşa olaraq Allaha deyək ki, müraciət eləyərək ondan bağışlanmasını istəyə bilirsən. Yəni İslamın qoyduğu əsas məqamlar budur. Ona görə də heç bir zaman başqa dinlərdən fərqli olaraq İslam dinində elə bir anlayış yoxdur ki, hər hansı bir kimsə Allahın yer üzündəki nümayəndəsidir və o onu təmsil eləyir. Yəni bu anlayış yoxdur. Ona görə də bu bizim qeyd elədiyimiz məqamlar ki, bu ilahi məqamlardır ki, həmin məsələn orada biz bəzən bu yazılmayan qanunları Quran-Kərimin özündə görə bilərik ki, orada məsələn bəzi bizim indi bu günlərin ifadə elədiyimiz, yazılmadığını güman elədiyimiz bəzi qanunlar var ki, artıq o orada öz əksini tapıbdır. Nəyə görə? Bəzən Ağlar müəllim qeyd elədi ki, məsələn statikdir, yəni dəyişməyən məqamlar vardır. Düzdür, dəyişməyən məqamlar hansılardır? Bu əxlaqla bağlı olan məqamlardır. Və yaxud da biraz əvvəl adının qeyd elədiyi bir məqam var ki, namus məsələsi ilə bağlı məqamlarda. Yəni bunlar heç bir zaman dəyişmir. Bu insan ilk gündən mövcud olduğu kimi insanlar yəni artıq bəşərin sonuna qədər bu mövcud olacaq məqamlardır. Sadəcə olaraq dəyişən hansıdır? Yəni biz bir var 7-ci əsrin nəqliyyat vasitəsi olan atla, dəvə ilə bu günün müasir nəqliyyat vasitəsi olan deyək ki, təyyarələr də, maşınlar da və yaxud da artıq bu günlərin başqa dünyalara getdiyimiz, başqa deyək ki, peçlərə getdiyimiz, planetlərə getdiyimiz raketlərdir və s. Yəni ona görə burada dəyişkənlik var və o həmin o dəyişkənliyə görə İslamın qoyduğu əsas prinsiplər çərçivəsində müəyyən müddəaları ortaya atıb, onları dövrün tələblərinə uyğun məsələn müzakirə eləmiyorlar və o qanunları qoymaq olar. İslam dini buna icazə verir. Əgər verməsəydi, onda İslam dininin bəşərliyi, umum bəşərliyi və yaxud da canşümürlüyü absurd bir şey olardı, heç onu müzakirə eləməyə də ehtiyac qalmazdı. Onun görə qeyd eləmək olar ki, bu günlərin bəzi məqamlar var ki, məsələn deyək, İslam dinində yenə də digər çünki sonuncu din olduğuna görə, sonuncu ilahi din olduğuna görə orada belə məqamlar var ki, yəni Allah tərəfindən peyğəmbərə göndərilən Quran sonuncu kitabdır və peyğəmbər sonuncu peyğəmbərdir və peyğəmbərimizin özünün də dedikləri artıq bu günlərin yazılı şəkildə bizə gəlib çatıb. Yəni peyğəmbərimizin məsələn hədis dedikləri, sünnə dedikləri məqamlar var ki, bunlar da nədir? Yəni peyğəmbərimizin sözləri, hərəkətləri və hər hansı bir hadisəni gördüyü zaman onu qadağan edib etməməsi təqriri sünnə deyirlər. O günümüzə qədər gəlir çatır və buna görə müsəlmanların öz həyatlarını tənzimləmələri ilə bağlı müəyyən təşviqatlar var.
Bu yazılan qanunlar kəsir.
Bəli, artıq bu artıq yazılıb, faktiki olaraq əlimizdə mövcuddur. Çünki ancaq belə götürəndə ki, məsələn, dövlətin idarəçiliyi baxımından baxanda ki, qanunlar toplusu var, məcəllələr var. İnsanlar buna görə özlərinin hərəkətlərini deyək ki, tənzimləyirlər. Lakin biz görürük ki, bunlar daha çox ona görə deyil. İnsanların özünün biri var ictimai həyatda, biri var fərdi həyatda öz deyək ki, davranışlarına nəzarət eləmə deyək ki, mexanizm olmalıdır. Amma insanlar məsələn fərdi qalsa da, ictimai həyatda da əsasən o yazılmayan dediyimiz qanunlarla öz həyatlarını tənzimləyirlər. Çünki yazılan qanunla hər hansı bir formada polisi gözləyəcək və yaxud da hər bir şəxsə görə bir polisin müəyyənləşdirilməsi üzr istəyirəm, nəzərdə tutulursa, amma dini məsələlərdə elə bir şeydir ki, o fikirləşir ki, artıq mənim bu elədiyim hər bir işdə məni başqaları görməsə də Allah görür. Yəni mən bunun mütləq sabahlarım hesabını verəcəm.
Bu Eşad Milinin dedikləri idi. Ağlar Məhəmmədə filosof studiyamızdadır. 436-77-41 bir Bakı telefonumuzdur və 050-744-1017 mobil telefonlarınızla əlaqə vasitəsilə. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Xahiş edirəm, konkret bu suallara cavab verin dinləyin. Və o sadalaya da bilərsiniz. Bəzi məqamları oxudum və onlardan biri mentalitetə əsaslandıran dinləyicinin fikirlərini sual şəklində ağlar verirəm. Cəmilə xanım yazmışdı ki, Azərbaycanda yazılmayan qanun mənim fikrimcə mentalitetdir. Ağlar bəy, Cəmilə xanım nə dərəcədə haqlıdır?
Haqlıdır, Cəmilə xanım, haqlıdır. Onu salamlayırıq. Deməli, biz mən dedim bayaqları ki, mentalitet deyəndə elə yazılmamış qanunlar nəzərdə tutulur, yəni təfəkkür vərdişləri və plus bizim dəyərlər qalan. təsəvvürümüzdəki dəyərlər şkalası və son dövrlərdə Azərbaycanda gedən əsas bizim təfəkkürümüzün dərinliklərində gedən, gəncləri çırpınmağa, vurduxmağa sövq eləyən problem də ondadır. İnternet vasitəsilə ya da beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə yeni bir ictimai siyasi bir abhava gəlir Azərbaycana, yeni münasibət formaları gəlir və buna müqavimət eləyən mental qaydalar var. Məsələn, polis misalı. Bizim polisə münasibətimiz pisdir. Yəni, bunun adı Qaradavoy da ola bilər, milis də ola bilər, nəsə ola bilər. Ümumiyyətlə, amma niyə pisdir? Çünki daim bu instansiyanın daşıyıcıları, ya bu instansiyanın, bu vəzifəni yerinə yetirənlər, bu xalqın zidd qüvvələrin nümayəndələri olublar. Yəni, işğalçının təmsilçisi olub da. Ona görə də sevmir onu. İndi biz müstəqilik, indi bizim o bizi öz bizi yəni hardasa o mənfi qüvvələrdən qoruyur cəmiyyət, amma xalqın münasibəti yenə pisdir. Görürsünüz, təfəkkür vərdişi özün sözünü deyir. Məsələn, tutalım ki, sizin cinayətdən xəbəriniz var, amma xəbər vermirsiniz. Bu özü cinayət sayılır. Amma bu bizim mental qaydalarımıza görə bu özü bir gözəl bir şeydir. Satqınlıq eləmirəm də, düzdür? Yəni bu yaxşı sayılır. Halbuki demək lazım. Yəni yeni qaydalar və ənənəvi qaydalar. Bunlar toqquşurlar və bu ciddi bir konfliktə elə uzun müddət bu davam eləyəcəkdir Azərbaycanda. Yəqin ki bu elə ən əsas sarsıntılarımızdan biri bu olacaq ki Azərbaycanda bu mental qaydaları biz necə yumşaldaq. Mənim devizim bundan ibarətdir. Bərklik həmişə pisdir. Bərklik statiklikdir, bərklik inkişafsızlıqdır, gələcəksizlikdir. Hegel 19-cu əsrdə deyirdi ki, xalqın ölümünü necə müşahidə eləmək olar? Xalqın ölümü avtomatizmdədir, sümükləşmədə, söhbət bioloji ölümdən getmir. O avtomatik eləyir. Niyə üçün elədiyini fərqində deyil, niyə üçün eləmədiyinin cavabını verə bilməz. Niyə üçün başqasından bunu umur, umub almayanda hisslənir, başqasından bunu tələ... Bütün bunlar niyə? Avtomatik olaraq biz bunları eləyirik və bu sanki çox qayda qanunlara əməl eləyərmişcəsinə. Elə deyil əslində. Xalq əslində nə üçün elədiyini bilmir, düşüncəsizcəsinə eləyir və bunun cavabını da verə bilməz. Mənim zənnimcə, İslamın burada bəlkə konkret olaraq birbaşa günahı olmasa da, mən sadəcə olaraq bunu daşatmasını demirəm, mən düşündüyümü deyirəm ki, İslam dini fərdiyyəti tanımayan bir dindir. Yəni, o dində fərdi planda belə təşəbbüslərə çox da mülayim yanaşılmır. Üstəlik bizim kimi cəmiyyətlərdə
misal deyə bilərsiniz.
Deməli, o baxımdan İslam qidalandırır bu bərk. Mən bir uzun müddət əvvəl bir yazı yazmışdım. Deməli, mentalitet, din və siyasət üçü birində. Bunlar bir-birini şərtləndirirlər. Siz fikir verin, mentaliteti tənqid eləyən kimi bir din adamı sizə cavab qaytara bilər. Məsələn, hansısa bir prezident aparatının işçisi durub deyə bilir ki, bu o Azərbaycan filan kəs Azərbaycan mentalitetinin qaydalarına çıxıb o
qaydalarımıza uyğun deyil.
Uyğun deyil. Bax, görürsünüz, bir-birlər mühafizə eləyirlər. Bu üç şey bu bir-birini hər zaman bu belədir. İndi mən imkan olduqca deyəcəm açıq cəmiyyət və qapalı cəmiyyət nöqteyi nəzərindən qapalı cəmiyyət hansı cəmiyyətdir? Sadəcə olaraq mexaniki qaydalarla yaşayır və o dinamik açılışa əlverişli deyil. Yeni təkliflər, yeni alternativlərə icazə və imkan verilmir. İstər fərdi planda, istər sosial təsisatlar planında icazə verilmir. Onların öz təkliflərini müzakirə çıxadılmasına, onların həyata keçirilməsi imkan verilmir. Ayrı seçkilik edilmədən bu təkliflərin müzakirəyə qoyulmasına imkan verilmir. Dönə-dönə bir çarx kimi fırlanır. Eyni şeylər istər dini sferada da baş verir, siyasi sferada da baş verir, xalqın da mental sferasında baş verir. Bunlar bir-birinə siz gör verməzsiniz ki, bir kəndxuda tariximizdə bir kəndxuda ya da bir indiki din adamlarından biri hansısa bir fərdin hüquq və azadlıqlarının pozulmasına etiraz eləsin. Yaxud da əksinə. Bunlar bir-birinə çox qol boyun gəzirlər və rahatdırlar.
Ağalar bəy, mən çox xahiş edirəm. Yəni bu məsələni polemika çevirmək çünki mövzunuz başqadır, amma mən anlamaq istəyirəm ağalar bəy. Bir hə yoxun deyərsiz də və sonra keçər dinləyici gözləri bizi xəttə. Deməli siz deyirsiz ki, yeni ideyalarla mental ideyaların toqquşması baş verir.
Bəli.
Və bu mental ideyalar necə yaranıb? Bu sualına cavab axtaranda dinin, mən sırf burada İslamdan söhbət getmir, dinin Təbii. Düzgün təbliğ olunmaması nəticəsində belə mentalitet formalaşır. Belə? Yoxsa siz ümumiyyətlə dinin özündə görürsüz problemi?
Orada iki qat problem var. Yani, həm dinin özündə, şey. Həm də səhv təbliğatında.
Aydın. Və salam.
Cavab haqqı versin.
Eşad, deyərsiniz bir iki dəqiqə, amma xayiş edirəm, Əli müəllim telefon qətindədir. Bizim Əli bəy, hər vaxtın xeyir olsun. Buyurun.
Salam, Əli.
Buyurun,
sizə hər vaxtın xeyir olsun.
Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var?
Mən, Ziya bəy, mən sizin sualınızı dinlədim və cavab vermək istəyirəm. Bilirsiniz, qanunun belədir, əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qanun təsir olunan hadisədir. Yəni, o əlinin də üstündə, vəlinin də üstündə, imam əlinin də üstündə təsir olunmuş. Qədim Misirdə ekloq adlanan bir qanunlar məcmuəsi olubdu və həmin qanunlar məcmuəsinə görə eyni cinayət maddəsinə görə, cinayət əməlinə görə əyan bir cür cəzalandırılırdı. Rəyyət isə digər cür. Azərbaycanda təqribən belə bir hal mövcuddur, situasiya. Bir də görsən, toyuq oğurlayana 10 il iş verirlər. Amma adam öldürənə 2 il iş verirlər. Düzdür, bizdə bunlar qanunla dəqiq müəyyən olunmayıbdı. Amma praktikada mövcuddur. Mən hesab edirəm ki, bu özü Azərbaycanda ən ciddi yazılmamış qanundur.
Bax,
yaxşı, bax, kifayət edir mənə.
Bəli, minnətdaram, Əli müəllim, çox sağ olun. Digər dinləyicilər də imkan verək, yaradaq ki, onlar da öskülən söyləsinlər. 436-77-41 nömrəli telefondur və 057-44-101-7 nömrəsində fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Amma Eşad bəy, siz də öz hüququnuzdan istifadə edərkən, xayişərin polemika yaradın, yox, aydınlaşdırma nöqtəsindən.
Sadəcə olaraq aydınlaşdırmaq üçün nə idi? Çünki əsasən biri var məsələyə tam fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən yanaşasan və müəyyən şəxslərin, filosofların fikirlərini nəzərə alıb ümumiləşdirib hər hansı bir cavab verəsən. Bir də var, dini müəyyən səviyyədə bilib ona cavab vermək daha məntiqə uyğun olardı ki, çünki bir ixtisas mütəxəssis kimi məntiqli olardı bu anlayış. Yəni bu günlərim dində belə bir anlayış var. Yəni deyir, fərdiyyətçilik anlayışı yoxdur, onu tamamilə silir. Bu doğru anlayış deyil. Niyə? Çünki dində əsasən bütün dinlərdə insan-insan, insan-cəmiyyət və insan-Allah münasibətləri düzgün formada və günümüzə qədər səslənəcək formada tənzimlənib. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Bundan başqa bir şeyi aydınlaşdırmaq lazımdır. Din adamı nədir, dindar nədir, din xadimi nədir? Yəni, bu günlərim, əgər biz deyiriksə ki, din xadimi hər hansı bir şəkildə öz etirazını bildirməyib və yaxud da o tarixdə olan məqamları xatırladılar, bunlar doğru anlayış deyil. Çünki mən sözümün başlanğıcında da dedim ki, İslamda din xadimi anlayışı yoxdur. Yəni, bunu artıq biz bir kənara qoymalıyıq ki, din xadimi anlayışı sonraki mərhələrdə müəyyən məqsədlərlə ortaya atılmış və yaxud da ortaya çıxarılmış müəyyən bir zümrədir. Buna da ruhbanlıq sinfi deyilir ki, ruhbanlıq sinfi də konkret olaraq İslam dinində tamamilə qadağan olunub, ya ona görə də İslam dininin xüsusi uniformasıdır, İslam dininin xüsusi, deyək ki, biraz əvvəl qeyd elədiyim Allahın yeryüzündəki nümayəndəsi və s. anlayışları yoxdur. Ona görə bu məsələyə bu mövqədən yanaşmaq lazımdır ki, İslam dini və yaxud da digərlərini biz qeyd eləyəndə ümumi şəkildə yanaşaq və bilək ki, bu dinlər tamamilə heç bir zaman insanların hər hansı bir şuurunun deyək ki, daraldılmasına deyil, daha əksinə genişləndirilməsinə aktiv rol oynayır. Məsələn, Quran-ı Kərimi ilə açıb baxanda biz dəfələrlə Quran-ı Kərimdə ərəbcəsini qeyd edə bilərik. Əfələ təqilun, əfələ tətəfəkkərun deyir. Niyə az fikirləşirsiniz, niyə düşünmürsünüz? Yəni insanları həmin dövrün insanlarını da, günümüz insanlarını bir növ fikirləşməyə, düşünməyə, yeni ideyaları ortaya atmağa və onları deyək ki, insanların xeyrinə faydalanmağa səsləndirir.
Yəni, sizi düzgün, eyni fikir, eyni prizmadan anladım. Yəni, sonradan düzgün yozulmamaq məsələləri, problemləri baş verir.
Əlbəttə, yəni insanların müəyyən Aynen. formada dindən öz məqsədləri üçün bəzilərini istifadə eləməsə, bu günlərim onu bütün dinə şamil Aynen. eləmək doğru anlaş
deyil. Amma Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Sualımız budur. Dinləyicilər də bu suala cavab olaraq yazırlar. Mən bu deyilənlərlə tamamilə razıyam. Zəhmət olmasa bu sualı Respublikanın baş mollasına verin. Söz açığı belə bir vəzifə yoxdur Azərbaycanda. Digər fikir Seymurdan gəlib. 3-ünü və 40-ın olmağını başa düşdük. Bəs mərasimlərə gedəcək mollalara kəsiləcək cəriməni hansı qanunla yazaq? Cərimələr hara veriləcək? Bu artıq belə deyildi, texniki məsələlərdir. Xəyal yazır, müsəlmanın qəbri itməlidir, İslamın qanunudur. Hacı Heydər Əliyevin qəbrini ziyarətgaha çeviriblər, amma fikirləşmirlər ki, bu bütpərəslikdir. Qonaqlar işıqlandırsınlar, xahiş edərdim bu məsələni. Yəni fikirlərinizi bilmək istəyir ki, bütpərəslikdir bu yoxsa yox? Xəyal adı dinləyicimiz. Turan yazır, İslam'a gətirmiş yazılmamış qanunlar var Azərbaycanda. Bu qanunları biz çıxartmışıq. Qəbristanlıqda qara mərmər qoymasaq ölərik. Bax, belə bir fikri Turan yazır. Ağalar bəy, bu göndərilən fikirlərə xahiş edərdim. Siz də öz münasibətinizi bildirərdiniz. Yəni, qarışıq burada fikirlər dolaşır.
Deməli, mən hesab eləyirəm ki, əgər siz insanın tərifini verirsinizsə və ümumi bir insan modelindən danışırsınızsa, siz artıq fərdiyyətçi deyilsiniz. Fərdiyyətçilik konkretçilikdir. Fərdiyyətçilik insanın qabaqcadan deterministik şəkildə onu müəyyən eləməmək deməkdir. Onun gələcəyini müəyyən eləməmək, onun mənasını müəyyən eləməmək deməkdir. Yəni, sizin insan konsepsiyanız son dərəcə plastiki olmalıdır və siz insanın təməlini boş qoymalısınız. Madam ki, siz əgər deyirsinizsə ki, insan dünyaya bunun üçün gəlib, insan dünyaya gətirilib, onun bu borcları var, onun bu vəzifələri var, o bunu isə bu olacaq, o bu eləməsə bu olacaq. Bu halda heç bir konkret likdən heç bir fərdilikdən söhbət gəlmir.
Amma siz polemika keçirsiz. Amma
ha, yox, mən sadəcə sadəcə məsələn bizim indi mövcud iqtidar məsələn ümumiləşdirməyə meyllidir. Ümummilli öndər ifadəsinin özü belə bir ümummillilik bu nə dünyada gedən proseslərə uyğundur. Nə fəlsəfədəki son nailiyyətlərə uyğundur. Heç bir şey uyğundur. Belə ümumiləşdirmələr hər zaman hansısa qüvvələri ya da hansısa fərdləri çıxdaş eləməyə istiqamətləndirir. Və çox pis haldır bu, qorxulu haldır. Yəni, o baxımdan, mən deyəndə ki, məsələn, ümumi bir kodeks var Azərbaycanda, biz belə təsəvvürlük də, insan kimdir? İnsan Azərbaycanlıdır. Məsələn, o Azərbaycanlının mental qaydalarından qırağa çıxırsa, biz onu istəsək heç adam hesab eləmərik. Ya da məsələ o əgər İslam dinindən qırağa çıxırsa, biz hesab eləyək ki, o heç adam deyil. Bu belə deyil. Əslində, insan nədir? Ya da konkret olaraq o fərd nədir? O müsəlman olmaq nədir? Azərbaycanlı olmaq nədir? Kimsə ümummilli lideri qəbul eləməyə bilər. Onu özünün lideri hesab eləməyə. Onu, bu, o da yenə insandır və onu
yəni, fərdi, bu seçimi hüquq və azadlıqları
mütləq olmalıdır. Yəni, biraz yumşaq tutmaq lazımdır. Plastiki tutmaq lazımdır ki, və biz başa düşməliyik ki, bütün bu qaydalar, konvensional qaydalardır. Bunlar əzəli əbədi deyil. Kimsə sizə həqiqətləri gətirib sıralayırsa, həqiqət nömrə 1, həqiqət nömrə 2, bunları sıralayırsa sizə və bunları əzəli, əbədi hesab edirsə, o artıq sizin üçün bir kodeks qoyur və sizin funksional hesab edir. Zen buddistlərin çox sevdiyim bir sözü var, son dərəcə böyük bir sözdür. Deyir ki, elə, amma icra eləmə. Biz icraçı vəziyyətinə salırıq. Mentalitet bizi icraçı vəziyyətinə salır. Din bizi icraçı vəziyyətinə salır. Siyasi iqtidar bizi icraçı vəziyyətinə salır. Yəni bu şəkildə biz həyatda icra eləməklə məşğul oluruq.
Amma düşünüb etsələr bu etməyə.
Əlbəttə biz avtomatizmə məğlub oluruq.
Deməli düşünmək lazımdır.
İnsan olmuruq da biz. Biz oluruq Azərbaycan. Azərbaycan da olmaq nə deməkdir? Məsələn, qaynata oluruq, qaynana oluruq, məhəllə uşağı oluruq, qardaş oluruq, ata, ana, arvad, uşaq. Biz ancaq bu rolların icrasını yerinə yetirməklə məşğul. İnsan hanı Azərbaycanda insan yoxdur. Bir dənə yekə bir dənə mentalitet var. Bunu altdan qoruyan din var, yuxarıdan qoruyan siyasi iqtidar var və ortalıqda da şeylər var, icraçılar var. Bir iki dənə də bizim kimi azıb tezən var. 50 il sonra bizi muzeyə qoyacaqlar ki, bunlar eksponat kimi fərd olur.
Fikirlər gəlir. Birbaşa konkret sualma. Azərbaycanda hansı yazılmayan qanunlar var? Dinləyicilər yazır. Azərbaycanda qanun və ədalət yoxdur. Olmayacaqdı. Bunu qanun sevən imzası ilə dinləyicimiz yazır. Digər yazır. Bəylər, sizin nəyinizə lazımdır, kim necə ehsan verir? Ölü onun deyil, özü bilər. Digərlərinin adət-ənələrini bizə sırmayan. Dinin burada heç bir rolu yoxdur. Bunu bir dinləyici yazır, indi bilməm nə dərəcədə. Doğrudur. Niyə məzarlıq biznesə çönüb? Bu mentalitetdir. Və biraz Ağlar müəllim bu məsələyə cavab verdi ki, bu məsələ belə istiqamətdə köklənir. Telman yazır, siz mənə bir dənə yazılmış və işləyən qanun göstərin. Mən sizə yazılmamışları deyim. bizdə şah qanundur, bunu Telman yazır. Qara Gül imzası dinləyicimiz yazır, Azərbaycanda heç yazılan qanunlar pozulur. Əməl olunmur. O ki, qaldı yazılmamış qanunlara, onları da ən birinci rüşvət alan məmurlar məmurların simasında görmək mümkündür. Bunu Qaragül yazıl. Vəzifəli şəxsin qanunla görməyə borclu olduğu işin müqabilində könüllü sürətdə pul verilməsi yazılmayan qanundur. Daha bir dinləyici, eşitdiyimə görə mollalar yas yerlərindən aldığı pullardan bir qismini tırnak arası vergi kimi yukarılara ötürür. Lab rüşvet piramidasına okşadı. Bu doğrudur mu? Şimdi bilmem Eşad Bey buna ne kadar belettir ama herhalde. Azerbaycan'da kanuna minen güveler, güveye minen kanunlardan çoktur. Kanun yol hareketini bozmuş vesaire kasıblara şamildir, dinleyici yazır. Müslümanların kabri itmelidir. İslam kanuna bunu okudum. Yer gelmişken fikir bildirmedi Zağalar Bey.
Prinsipçe bu benim problemim değil. İçsen ne olacak, içmesen ne olacak.
Eşad Bey buyurun, sizin növbenizde.
Qeyd edə bilər ki,
həqiqətən eşitdiyiniz məqamlardan bəli.
Müəyyən mənada cavab verir ki, bu məsələlərə. Məsələn, həqiqətən o dediyi məsələlər. Hı-hı. Birinci bu günlərim ancaq əfsdar olsun ki, biz din deyəndə bir dəqiqə sadəcə olaraq yas məclislərindən danışırıq, mollalardan danışırıq. Ancaq İslamın bu günlərim indi o elmi möcüzələr dediyimiz, məsələn, bu günlərim hər bir tərəfdə artıq dünyanın yaradılması ilə bağlı təcrübələr keçirirlər. Big Bang nəzəriyyəsi var, kainatın yaradılması var. Qurani-Kərimdə ona və yaxud da Tövratın, İncilin özündə belə o məqamlara toxunan məqamlar var ki, biz onları məsələn gündəmə gətirib danışmırıq. Ancaq İslam deyəndə konkret olaraq bu günlərim çox-çox əfsuslar olsun ki, müəyyən mənada, dar mənada bu insanlar və yaxud da həmin o insanların həyata keçirdikləri və yaxud da insanların vəfat edəndən sonra baş verən proseslər və bir də ömürdə bir dəfə deyək ki, o